Гаяз Исхакый. Татар кызы. Жахиде иртен иртүк уянды да үз алдына: «Бу мөхәндис минем татар атам булмасын тагын», дип куйды. Нинди ярашканлык! Тик бу бик затлы адам. Минем атам кара татар, тәрбиясез, әхлаксыз бер бәндәдер. Ләкин акылына килгән бу фикер инде бер генә минутка да аңа тынгылык бирмәде. Иртәнге аш вакытында мадам Марикадан күрше татар гаиләсенең кемнәр икәнлеге хакында сорашты. Мадам Марика канәгатьләнерлек төгәл мәгълүмәт бирмәгәч, кичә кунак булып килгән татар гаиләсе яшәгән иннең хуҗабикәсе мадам Әләниегә барып, мөхәндис бәйнең кем икәнлеге, хатынының кем булуы һәм нишәнче хатыны икәнлеге хакында мәгълүмәт җыярга булды. Шулай итеп, ул гуя бу татар гаиләсе ярдәме белән үзенең юкка чыккан атасының изен табачак. Бәлки дә үзенең ятимлегенә сәбәп булган анасы белән атасы арасындагы серне дә ачачак кебек иде. Марика ханым: «Сиңа ни җитми, җаным», дисә дә, Шәһидәнең ымтылышына каршы тора алмады. Яңа имеш-мимешләр җыярга һәвәсләнеп, мадам Әләния янына китте. Бүлмәсеннән чыгар алдыннан Жәһидә күрше гаиләне тагын күздән кичерде. Алар иртәнге ашны ашап бетергән, балалар аталары белән диңгезгә китәргә җыена. Алъяпкычлы кызлар өстәл янында бетерлә. Ханым камыр баса. Сөем зур табактагы туралган итне булгата. Гөлчәчәктә кахва кәсәсе белән алдына җәелгән камырдан түгәрәкләр кисә. Бераздан эшесе дә шул кечкенә түгәрәк итеп киселгән юкка камыр өстенә сөем изгән иттән бер шимәтем куеп, камырны әллә ничек бөреп, нидер эшлиләр. Һәм аларны ак җәймә капланган бер төпсә өстенә гаскәр кебек рәт-рәт итеп тезә башладылар. Алар үзара салмак кына сөйләшә-сөйләшә, көлешеп тә алалар. Ара-тирә рәхәтләнеп, кычкырып та көләләр. Шилтәр пәрдә артына качып, Жәһидә бу гаиләнең бөтен гамәлләрен диккәт белән күзәтеп торды. Шулай итеп, байтак вакыт узып китте. Асқы каттан мадам Мариканың: «Жәһидә! Жәһидә!» дигәне ишетелде. Жәһидә йөгереп аска төште. Хатын алып килгән хәбәр Жәһидә көткәннән дә артык иде. Бу ханым мөхәндиснең икенче хатыны булып, иске шәһәрдәге бер татар докторның кызы имеш. Беренче хатыны исә Истанбул шәһәренеке булган икән дә, заманында иреннән качып киткән имеш. Мөхәндиснең исеме Вахит икән. 20-22 ел әүәл Анадолу тирәсендәге бистәләрдә Мудафаи Милиядә мөхәндис булып, хәзер Истанбулның хәрби инженерлык корылмалары даирәсенә бәйле булган бер идарә карамагына тәгаенләнгән ди. Бу атна ялга кайткан. Һәр атнаның соңгы 1-2 көнен үз гаиләсе белән бергә уздыра алырлык югары урында эшли икән. Бу сүзләр Жәһидәнең зиһененә кылыч белән чапкан кеби булды. Һәм зиһенендәге «Минем атам шушы әдәм түгелме» дигән уен тагын да куәтләндерде. Шушы яңа хәбәрдән соң ул ныклы карарга килде. Тиз генә Истанбулга кайтып, бу хосуста анасыннан аңлату теләп итәргә исәпләде. Төшкә ашны да ашамастан, йөгерә-йөгерә пристаньга төште. юл буйы анасы белән ничек сөйләшәчәге турында уйлап башватты. Ихтимал, анасы белән ул бик каты бәхәсләшергә мәҗбүр булыр. Бу хакта уйлап, шуңа мәхкул дәлилләр хәзерләде. Шушы сирле мәсьәләне бүген үк тәмам ачыклар өчен ул капкадан кадый карар белән керде. Иске кунакханәләрдән үзгәртеп салынган 3-нче каттагы 3 бүлмәле фатирның кыңгырауына басты. Җавап ишетелмәгәч, букчасыннан ачкычын алып өйгә узды. Өйдә беркем дә юк иде. Кем белсен, әнисе кая киткәндер? Аш бүлмәсендә әзерләнгән ризык фәлән булмаганлыктан, шәһәр читендәге бистәдә яшәүче туганнарының берәрсенә көн буена кунакка киткәндер дип уйлады. Һәм көтелмәгән бу кымашаудан аның кәйефе кырылды. Әүәл ул туганнары янына барып, әнисен эзләп табарга теләде. Ә бәлки, мәсьәләне ачыклауны кишектерергәдер. Чөнки туганнарны бу эшкә кирәксезгә катнаштырып, булай да катаулы хәлне бөтенләй бутап ташлау ихтималы бар. Бераз тын алу максаты белән аш бүлмәсенә кирип, ул бер чынаяк су эчте. Фикере туктаусыз кайный. Тирә-ягын сарып алган бу караңгылыктан котылмак өчен ул үзлексез уйлый да уйлый. Кинәттән ул моның ышына чыкты кебек. Урта мәктәптә укыган чакта, төннең бер мизгелендә ул уянып китте дә, әнисенең иске язу белән язылган кагазларын укып утырганын күрде. Уянганын сиздермичә генә күз кыры белән әнисенә диккат белән бакты. Әнисенең күзләреннән туктаусыз яш агайды. Ул чакта моңа артык игътибар итмәгән иде. Хәзер шул кагазларның әнисенең елауына сәбәп шөхәтләр икәнлеге. Аларда үзенең бүгенге хәленә ачыклык кертә торган сер яшерелгәнлеге көн кебек ачык булганын чамалады. Хатларны табар өчен яшереп куелган урыннан ачкычлар алып, әнисенең кагаз документлары саклана торган сандыгын ачты. Мең төрле кагазлар арасыннан табып, хатлар бәйләмен шишты. Дәү әнисенең кызына Анадолуга язган хаты күзенә чалынды. Аннан соң икенчесен кулына алды. Бу ир туганының Аурупадан язган хатларының берсе булып чыкты. Бераздан соң ул шактый зур букчаны ачты. Иске хәрефләр белән язылган 20-30 лап хат. Байтак вакытлар узу аркасында кагазлары бераз саргая төшкән булса да, язулары ачык сакланган. Килү тәртибендә хатларга саннар сугылган. Сөеклем дип башланган хатларның берсенең имзасына бакты, икенчесенә бакты, барысында да бер имза. Хатларның бер кулдан язылганы ап-ачык иде. Беренче хатны ул эссе көндә сусаган инсанның су ишкәне кеби бер тын белән укып чыкты. Үзенең дә сөйелгәненә ышанган бер ир кешенең сөйгән хатынына дусларча язган бер хаты иде ул. Хатынына бер шут тимәсен дигән кайгыртулар һәм бераз аталарча нәсихәтләр белән тулган хат иде. Атасының бу хаты Җәһидәгә гаилә сиренең беренче дәверен ачмый иде әле. Киресенчә, ул вакытларда бу гаиләдә бер сәгадәт мохите булганлыгын күз алдына китереп бастыра иде. Җәһидә икенче, өченче хатны да йотлыгып укыды. 2 еллык дәверне үз эченә алган 15-ләп хатта шул ук сүзләрнең кабатлануыннан башка берни дә табылмады. Бу хатларның озагында шактый мул акча җибәрелгәнлеге турында да языла килә. Гел бер төрле сүзләр берлә язылган бу хатлар Җәһидәнең күңелендә канагатьсезлек хисе уята башлады. Җәһидә бу хатларны кат-кат укыды. Язылу вакытларын карады, барысының да онасы белән атасы бергә яшәгән чирдә, атасының вазифасы аркасында ары бире йөргән җирләреннән язылган хатлар дигән фикергә килде. Тагын укый башлады. Атасы шөбхәле хат яза. Туачак бала хакында борчылулар. Үзен сакласын өчен хатынына төрле киңәшләр. Кирәк булган очракта фәлән докторга мөрәҗәгат иткеби нәсихәт тулы бер хат. Хатларның язылу тарихларына бакты. Бу сүзләр Шәһидә хакында иде. Билгесез атасының үзенә һәм әнисенә булган мәхәббәте шулкадәр тирән, шулкадәр самими иде ки, Шәһидә хәзер дә атасы тарафыннан сөйелгән кебек татлы бер хыялга батты. Күңелендә шул вакытлардагы атасына тартылу хисе тойды. Моннан соңгы хатлардагы сүзләрнең бөтенесе дә шул бала турында иде. Дөресе шулдыр ки, ул бала үсеп җиткән бүгенге Шәһидә иде. Ләкин хатларның берсендә яңалык бар иде. Янар таулар аткан сыман куәтле язылган бу хатта атасы бөтен акылы, фикере берлә бала төшерү мәсьәләсендә яза. Һәм бу эшнең ана кешенең сәламәтлеге өчен зарары турында чын доктор кеби сөйли иде. Ниһаят, бу синең үз фикерең түгел, чирегән мохитның сине мәҗбүрлеккә ыргытуына бер дәлилдер. Өйләнүнең, гаилә коруның максаты итәгатьле бала тәрбияләүдер. Бала гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең нигезедер, цементыдыр. Ул гаиләнең авыр көннәрендә йылмайып, көлеп сөендергән, өметләндергән, табигать биргән бәхәссез нигъмәтедер. Җәнәбе хакның бу нигъмәтенә күфран иткән хатыннар һәр вакыт моның җәзасын ала килде. Һәм алачаклар да. Моны син бик яхшы аңла. Сак бул. Шул шайтанларның вәсвәсәләренә алданып, ялгыш юла баса күрмә. Мин ирең сифатында моны кадыгы рәвештә тыямын. Сине фигураның камиллеге бозылачак, фәләндер, төгәндер дип котырталар. Боларның барсы да ялган. Балалы хатынның йөзендә балкыган нәфислек, һәр кемнең хөрмәтен казанган аның мөләемлеге, зифа буен саклап калган кысыр хатыннарга күчә микән? Сине сыңар бала белән түгел, бик күп балалар белән уратып алынган гаилә хаяты эчендә. Бала мәхәббәте берлә мәшкилеңне күрү минем иң олы теләгемдер. Байтак кына акча күчердем. Җитмәсә, тиз генә хат яз. Әгәр берәр хәл була калса, шундук доктор МГ мөрәҗәгать ит. Мин аның үзенә дә хат яздым. Үзем дә тизрәк барыр өчен тырышам, диде. Һәм хатның иң астында Эмиль Заляның «Бәрәккәт» исемле китабын кишекмәстән укы, монда таба алмадым дигән сүзләр өстәп язылган иде. Шәһидә урыныннан торды. Атасы илә анасы арасындагы бетмәс төкәнмәс бәхәснең сәбәбе бала икәнлеген аңлаган кебек булды. Фәкать һич уйламастан, бу эштә ул атасын хаклы саный иде шикелле. Узган кичтәге мәҗлестә атасының бөтен бала чагасы арасында бәхетле икәнлеген күреп, үз кәефсезлегенең сәбәпчесе ялгызлыктан икәнен сизде. Әнисенең кысыр тормышы илә атасына 4 бала багышлаган бу сәламәт хатынның тормышын чагыштырып, бу хатынның алдагы тормышы тагын да яхшы, һеш шиксез бәхетле булачагын туысы белән аңлады. Моннан соңгы хатлар да һаман шул бала хакында иде. Атасы баланың исән сау туын теләгән хатында хатынына рәхмәт сүзләрен куаныч берлә менә булай белдергән. Син яхшы күңелле хатынсың, ләкин мохитың ширек. Шөкер, Анадолуга килдең. Истанбулда калган булсаң, алар сиңа белмәм ни кылган булыр иде. Бала тапмак өчен Истанбулга бар. Бу хусуста әниеңнең фикеренә кушыламын. Аның янында яхшырак булыр. Мин дә бала тапкан вакытларыңда синең янда булыр өчен бөтен чараларны күрәчәкмен. Бәби табу йортына кирип ятарсың. Бәясенә бакма. Иң кыйммәтле нәрсә ул синең һәм баланың сәламәтлегедер. Бу бала хакында синең мохитың берлә байтак кына сүз көрәштердек. Гаиләбезгә бер истәлек булыр өчен баланың исемен ир бала булса Җәһид, кыз булса Җәһидә куярбыз дигән. Бу хатларны укыгач Җәһидә бүгенге барлыгының, бүгенге яшәешенең мәгънәсе үз исеменә яшерелгәнен күрде. Һәм ул беразга сәерсенеп калды. 6 ай буена хатлар килми торган. Моннан соңгы хатлар янә Анадолудан, ләкин бу юлы Истанбулга язылган. Һаман Җәһидә турында эзлексез бәхәс. Үзенең әүәлдә дә хатыны янына кайтачагына өмет иткәнлеген яза. Хатларның язылу вакыты якыная барган саен, ирнең гаиләсе белән кавышырга зарыкканлыгы, балалары белән бергә яшәү теләгенең гаят куәтләнә барганы күренә. Ниһаят, Истанбулга рөхсәт белән кыска вакытлы ялга килеп, анда бер ай торып, сине дә бирегә алып китәчәкмен. Конья шәһәрендә бакчалы гүзәл бер өй таптым, хезмәтче табуы да кулай булыр. Монда тормыш та бик очсыз, гөрләшеп яшәрбез. Әнине дә кунакка чакырырбыз дип ышандырган. Моннан соңгысы әбисе карчыкның Истанбулдан Коньядагы кызына язган хаты булып чыкты. Хатның башыннан алып ахырынача әбисе карчык кызын кияу балакайдан ничек итеп акча кайырып алырга кытырта. Үзен хаста буларак күрсәтергә тырышып язган хатын ире белән бергә укырга кирәклеген. Беренче хатны исә аңа күрсәтмәскә тиешлеген яза. Икенче хатта дәвәнисе кызының үз янында булмаганына көенә. Солтан кызы кебек кызының, яхшы шартларда яшәгән асыл зат кызының, Анадолуның тупас мохитендә ничек түзеп яшәячәген, җафа чигәчәген, һәр вакыт авыруыннан зәгыйфләнәчәген, боларның барысы да аны, ана кешене бик борчый, аның нервысына тия дип язган. Кызын кияүгә бирергә ризалашкан вакытта, Истанбулдан бер каяда җибәрмәячәге хакында кияүдән сүз алмаганлыгы өчен үзен гаепле тоеп, вөҗданы газапланганын, бу кадәр бала-чага үстереп тә, хасталыгын дәвалау өчен Бурса шәһәренә китергә мөмкинлеге булмаганлыгын яны шығардай булып испатларга тырышып язган иде. Моннан соңгы хатта дәвәнисеннән аң бул, йөккә уза күрмә, мин сине ел сайын бала табар өчен үстердем мине, җибәргән акчагыз җитмәде, сине яратса, миңа тагын да акча салдыр. Ана кешене шушылай итеп мохтаҗлыкта калдыралармыни? Бу бер дә килешә торган нәрсә түгел. Анадолуда тупас ирең белән яши торгач, тупас бер хатын булып китүеңнән куркамын. Ничек кылсаң кыл, Истанбулга кире күчеп кайтырга тырыш. Аурым, фәлән диген, тыган диген. Бергә булсак, минем тормышым да рәтләнер иде. Син дә рәхәткә чыгар идең. Шул ук вакытта акча мәсьәләсе дә хәл ителер.